Од А-лигата вечерва Western Sydney Wanderers ќе се обидат да обезбедат победа во сезоната на Hyundai А-лигата, посакувајќи добре дојде во Сиднеј на Melbourne City. Wanderers беа без победа во последните три надпревари со Melbourne City, но победа вечерва би зацементирала место во финалињата. Надпреварот во живо гледајте го на телевизискиот канал SBS Viceland од 19:30 вечерва. Навивачите за Sydney FC ќе треба да почекаат до надпреварот во недела попладне, 26 март, за да видат дали нивниот тим ќе стави рака на Premier's Plate, која се доделува на страната што ќе заврши на врвот после редовната сезона. Sky Blues патуваат во Перте за да играат против Glory, но нема да биде лесен надпревар за тимот на Graeme Arnold. Тој знае дека пети рангирани од Перт треба да победи за да имаат надеж да стигнат живи до финалињата.
There's no trophies been handed out yet, and at the end of the day, it's about preparation for the Perth game. We know that we enjoy the trip to Perth. We've had a lot of good success over there in the past, and we expect to do that again on Sunday.
А сезоната на Формула 1 започнува во Мелбурн на Алберт Парк. Овој викенд со Даниел Рикардо, кој се надева да биде првиот австралијанец кој ќе го освои Гран При. Имаше измени во правилата за спецификациите на автомобилите, со пошироки гуми кои овозможуваат подобра аеродинамична сила. За сите тимови, вклучувајќи го и Даниел Рикардо, облечен во опрема на Red Bull, чекањето е скоро готово, вели спремен е за трка и планира успешен викенд.
I'm hanging out to race, ready to go, and we'll see how we go on track. I think we won't know till we get the cars out on the weekend, but I'm pumped and definitely planning a good, solid, successful weekend.
Ако звукот на Формула 1 не е по ваш вкус, ќе има доволно акција во AFL со 9 надпревари од првата рунда. Вечерва Колинвуд се соочува со првокот Western Bulldogs, а во недела Adelaide Crows играат против Greater Western Sydney Giants. Giants изгубија од Сиднеј во полуфиналето минатата сезона и како сите други тимови оваа рунда ќе се надеваат за добар старт, вели тренерот Леон Камерон.
I think it takes a little while to get into a little bit of rhythm. Each club is probably looking for that rhythm early. You know, everyone wants to get off in round one with a win. Have we improved? I expect us to improve this weekend, going on what I've seen over the pre-season. But in saying that, Adelaide in front of 50,000 supporters, they very rarely get beaten at home.
Има и други два надпревари во недела помеѓу North Melbourne и West Coast Eagles и помеѓу Fremantle и Geelong, после надпреварот помеѓу Crows и Giants. Од Националната рагби лига овој викенд најголемиот надпревар е во сабота помеѓу Парамата Eels и водачот Кронула Шаркс. А од македонскиот спорт, по 7 години, македонскиот сениорски фудбалски состав вечерва очекува победа во гости на еден официјален надпревар од квалификациите за големите приредби. Без разлика на лошиот старт и четирите порази, Македонија е апсолутен фаворит против Лихтенштајн вечерва во Вадуц. Овој меч може да биде наша пресвртница во квалификациите. Уште имаме шанси, па дури и за четвртото место во групата. Иако имаме многу поквалитетна репрезентација, верувам дека нема фаворит во ваков тип на надпревар. Сум играл дуели од ваков тип и знам колку се опасни. Во модерниот фудбал не смеете никого да подцените. Рейтинг листата кажува дека сме блиско до Лихтенштајн. Само со добра организација и мотивирани фудбалери до самиот крај можеме да го добиеме над преварот. И тие посакуваат победата и не смееме да мислиме дека е готово пред да започне. Имаме млади фудбалери, полека добиваат шанси во своите клубови и тоа треба да радува. Не е важно кој ќе го даде голот. Посакувам да погодам, но верувам дека ќе се радуваме. Тоа е најважно, смета капитенот Горан Пандев. Суди од Белгија ќе ја делат правдата на надпреварот вечерва, а се очекува група од 400 до 500 македонски навивачи од овој дел на Европа, најмногу од Швајцарија, Австрија и Германија.